Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 25-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda paxta tayyorlash rejasi bajarildi, biroq hasharchilar hamon dalada qolmoqda. Ukraina parlament saylovi arafasida. Sobiq Qirg'iziston prezidenti o'g'li sirtdan ikkinchi marta umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Juda qiynalyapmiz aka, kredit olishga juda bermayapti. Dasturga kirgan narsani bermayapti-da.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa islom va musulmonlar hamda chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Hozir shu soatgacha uzr, shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan konfrontatsiyaga borish niyatida emas, lekin Washington Yevropa va Shimoliy Amerika xavfsizligi bilan bog'liq o'z prinsiplaridan chekinmaydi, deb ta'kidladi AQSh Davlat departamentining matbuot vakili Jen Psaki Washingtonda o'tkazilgan brifingda.
We have certainly seen the comments. The United States does not seek confrontation with Russia.
Qo'shma Shtatlar Ukrainaning hududiy yaxlitligi va suverenitetini himoyalashda davom etadi, deb ta'kidladi Psaki xonim. AQSh Davlat departamenti matbuot vakilining ushbu bayonoti Rossiya prezidenti Vladimir Putinning AQSh siyosatini ayblovchi chiqishidan so'ng yangradi. Putin Sochida qilgan bayonotida AQShning xalqaro ishlarga aralashuvi dunyoga tinchlik olib kelmaydi, demokratiya ravnaqiga xizmat qilmaydi, deb ta'kidlagan edi. Shuningdek, Putin G'arbni Rossiyaning Ukrainadagi manfaatlarini chetga surib, Viktor Yanukovichning hokimiyatdan ag'darilishini qo'llab-quvvatlaganlikda ham ayblagan. BMT ma'lumotiga ko'ra, Ukraina bo'hroni bo'yicha 800 mingdan ziyod odam o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lmoqda. Bu raqamning 95% ayirmachilar bilan harbiylar o'rtasida to'qnashuvlar davom etayotgan Ukraina sharqiga to'g'ri kelmoqda. Tashkilot hisob-kitobiga ko'ra, 430 ming odam Ukraina ichkarisidan boshpana topgan, 387 ming odam esa qochqinlik so'rab Rossiya hukumatiga murojaat qilgan, yana 6600 odam Yevropa ittifoqidan, 581 ukrainalik esa Belarusdan qochqinlik so'ragan. Ukraina sharqidagi mojarolar bois halok bo'lganlar soni shu paytga qadar 3700 dan oshgan, jarohatlanganlar soni esa 9000 dan ziyodni tashkil etmoqda. Fransiyaning Lyon shahri apellyatsiya mahkamasi juma kuni qozog'istonlik oligarx va siyosatchi muxolifat yetakchisi Muxtor Ablyazovni ekstraditsiya qilish haqidagi quyi mahkama qarorini o'z kuchida qoldirdi. Rossiya, Ukraina va Qozog'iston Ablyazovni o'g'irlikda ayblab, uning ekstraditsiyasini talab etib keladi. Lyon mahkamasi qaroriga muvofiq, Ablyazov ekstraditsiya qilinadigan bo'lsa, u eng avvalo Rossiyaga topshirilishi mumkin. Qozog'istonning eng badavlat insonlardan hisoblanadigan Muxtor Ablyazov 2009 yili o'z bankining davlat tarafidan musodara etilishi oqibatida o'z yurtidan qochib ketgan edi. 2011 yili u Britaniyadan siyosiy boshpana oldi, ya'ni siyosiy qochqin maqomiga ega bo'ldi. 2012 yilda u Britaniya mahkamasi tarafidan 22 oyga qamalishi hukmidan so'ng Britaniyani gizli tarzda tark etgan edi. Qozog'iston uni davlat mablag'larini o'marishda ayblab keladi. Sal o'tib, Ablyazov Fransiyada hibsga olingan edi. Ablyazov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etib keladi. Muxtor Ablyazov endi Lyon mahkamasi qarori yuzasidan Fransiya Oliy mahkamasiga arz qilishi mumkin. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 million 400 ming tonna paxta terib olingan. Hosilning 90% oliy navli ekani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu haqdagi bayonoti hamda uning paxtakorlarga yo'llagan tabrigi 24 oktyabr kuni rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Karimov paxtakorlarning erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, so'nggi yillarda paxtaning 100 dan ortiq yangi navi yaratilib, shulardan 20-27tasi paxta sanoatida foydalanilayotganini ta'kidladi. Dunyoning eng yirik paxta yetkazuvchilaridan biri hisoblangan O'zbekistonda har yili qariyb 3 million tonnadan ziyod paxta hosili olinadi. Garchi O'zbekistonda paxta terimi yakuniga yetgan va mamlakat paxta planini bajargan esa-da ko'plab davlat byudjeti xodimlari, o'qituvchilar, hamshiralar dalada paxta terayotgani aytilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyoda Ebola virusiga chalingan bemorlar soni 10 mingdan oshib ketgan. Shu paytcha qadar ushbu kasallik 5 mingga yaqin odam yostig'ini quritdi. Ebola virusining so'nggi qurboni Malida qayd etildi. Virusni yuqtirgan 2 yoshli qiz olamdan o'tdi. Ayni paytda Qo'shma Shtatlarda ham Ebola atrofida vahimalar kuchaygan. AQShning New York va New Jersey shtatlarida virusdan himoyalanish maqsadida 3 haftalik karantin holati e'lon qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2015 yil o'rtalariga borib Ebolaga qarshi tajriba sifatida 200 ming dona emlash vositalarini ishlab chiqarishni rejalamoqda. Tashkilot rahbari muavini Mari Pol Kalining aytishicha, hozirga qadar vaksinaning 2 turi ishlab chiqilgan va u odamlarda sinab ko'rilmoqda. Yevropa ittifoqi Ebolaga qarshi kurash vositalari ishlab chiqarilishi uchun 1 milliard yevrodan ko'proq mablag' ajratgan. Va so'nggi xabarimiz, Google shirkati rahbarlaridan biri Alan Yutis 41 ming metr balandlik, ya'ni yerning stratosfera qatlami ustiga chiqib sakradi va bu borada rekord qo'ydi. 57 yoshli Yutis Google shirkatining vitse-prezidentidir. U AQShning New Mexico shtatida havo balonida rekord balandlikka ko'tarildi. Google vitse-prezidenti 90 soniyalik erkin tushish davomida tovush tezligidan ham o'zib ketdi. Yutis stratosfera radan sakrash bo'yicha avstriyalik Felix Baumgartnerni ham ortda qoldirdi. Baumgartner, eslatish joiz, 2012 yilda 38969 metr balandlikdan sakrab rekord o'rnatgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlari programadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paxta tayyorlash rejasi bajarilgani bilan dehqon va fermerlarni tabriklagan bo'lsa-da, lekin hasharga majburan jalb etilgan ishchi, xizmatchilar, shifokor, o'qituvchilar hamon paxta dalasida qolmoqda. Ayni paytda ko'pgina viloyatlarda o'qituvchilar va byudjet xodimlari hamon dalada o'zi yo'q paxtani terishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Kuni kecha faqatgina oliy o'quv yurtlari talabalari hamda kollej o'quvchilari paxta terimidan ortga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 million 400 ming